Auctor perenni his gloriem, qui septi formis gratiem, da spiritum credentibus assiste mitis omnibus. Expellemus ors corporum, mentis repelle scandalorum, exide vires criminum, fuga dolores cordium. Serenas mentes efficem, opus honestum perficem, precessoram tuum acipe, vitam perennem tribue. Septem dierum cursibus, nunc tempus omne educitur. Octavus in ultimum, dies erit judici. In quo redemptor quae sumus, ne nos in ira aguas, sed a sinistra libera ad exteram nos colloca. Ut cum precessus peris, clemens tuum plebium, redamus omnes gloriam, trino Deo per secum.